Binecuvântat să fie Domnul pentru tot harul său. Nu e așa ușor să treci de la predică la predică. Mai puteți? Dacă mai puteți, continuăm. Dacă nu, facem o rugăciune și încheiem. Haideți totuși să citim un cuvânt al lui Dumnezeu din Romani, capitolul 1. Versetul 16-17. Căci mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Doamne, Tată din ceruri, seara asta, Doamne, stau înaintea Ta și Te rog, binecuvintează cuvântul Tău. Binecuvintează de asemenea și inimile noastre, ca să putem să primim al Tău cuvânt. Și Te rog, prin binecuvintează-mă pe mine, Doamne, ca să nu stric cuvântul Tău. În săptămânile acestea le-am descoperit așa de frumoase cuvinte în cartea aceasta a Romanilor, care ne-a vorbit așa de mult și profund. De aceea Te rog, în momentele următoare, fie ca acest cuvânt al Tău să pătrundă în noi. Și Te rog, dă-ne lumina de care avem nevoie pentru a-L explica, dacă putem cumva. Și Te rog, binecuvintează-ne Tu, în numele lui Iisus Hristos. Amin. Ocupați locurile. Necesitatea îndreptățirii. Dacă ne aducem aminte, chiar de la începutul Bibliei, din Genesa, putem observa că omul a căzut în păcat. Și Dumnezeu, așa cum a promis, că dacă vor păcătui, vor muri. Și așa s-a întâmplat. Adam și Eva au murit, nu? Sau mai trăiesc? Nu, au murit. Însă, ceea ce s-a întâmplat acolo, ei nu mai puteau să intre în această grădină frumoasă pe care Dumnezeu le-a pregătit-o, adică Raiul lui Dumnezeu. Și la intrare în grădina Edenului, Dumnezeu a așezat ceva. Cine știe ce? A așezat niște heruvimi cu o sabie de foc. Și oricine dorea să intre din nou, se întâlnea cu moartea, evident, nu? Pentru că păcatul aduce moarte. Și a intra în prezența lui Dumnezeu era neapărat nevoie de o jertfă, de o ispășire. Și dacă privim tot în Sfânta Scriptură, prima jertfă pe care este adusă, este adusă, zic eu, de însuși Dumnezeu. Când ne-a făcut și hainele, eu o consider o jertfă. Apoi însuși Dumnezeu îi învață pe Adam și Eva că dacă doresc ca să intre din nou cumva în părtășie cu El, trebuie să aducă o jertfă. Doar prin jertfă se putea intra în prezența lui Dumnezeu. Așa cum am spus, dacă doreau să intre, era sabia aceea înflăcărată. Și oricine îndrăznea să intre, era lovit cu moartea. Așa cum am spus și mă rugam și meditam la cuvintele astea, cuvântul lui Dumnezeu mi-a vorbit așa de mult săptămânile acestea. M-am uitat în Cartea Romană, am citit-o, nu mai țin minte de câte ori, de foarte multe ori, toată cartea. Am început să adun materiale și astăzi, privind la ceea ce scrie în programare, îi spunea la Sami, vreau să citesc din Roman 3, de la 21. E textul cel mai relevant, mi se părea cel mai important din toată cartea aceasta, de la 21 în continuare. Și, dintr-o dată, aveam mult material adunat și, dintr-o dată, știam, m-am adunat și de la 1 la 3, tot. Însă nu am reușit, probabil, tot să-l pun. Nu știu dacă merge și prezentarea. Am încercat scurt să vă prezint necesitatea îndreptățirii. Am scris niște definiții. Ce înseamnă a fi îndreptățit? A îndreptăți înseamnă a-l absolvi de vină pe cel care a fost acuzat, ca și cum ar fi confirmat nevinovat, a fi prezentat nevinovat. Este apoi declarația dreptății cuiva aplicată prin har și realizată prin răscumpărarea și ispășire pentru a demonstra dreptatea lui Dumnezeu. Apoi, ispășirea este actul prin care Dumnezeu acoperă păcatele omenire cu prețul sângelui Fiului Său, Iisus Hristos, pentru a ne face nouă parte de îndurarea sa mântuitoare. Știu, cartea asta, așa cum zicea și Sami, este o carte teologică și în timpul ăsta am luat și cursurile de teologie, le-am studiat și alea și sunt termeni grei, poate, pentru unii, însă am încercat în cuvinte simple să vă fac să înțelegeți câte ceva și sper ca ceea ce nu pot eu să vă fac să înțelegeți, citiți Cartea Romani și cereți Duhului Sfânt să vă lumineze, da? De ce avem nevoie de îndreptățire? De ce avem nevoie? Nu? De ce avem nevoie de o îndreptățire? Avem nevoie de îndreptățire pentru că Dumnezeu este sfânt. Și așa cum spunea Sebastian, ochii lui, ce scrie în Habacuc, nu poate să privească răul, nu poate să privească păcatul. Sfințenia lui Dumnezeu cu păcatul nostru nu se împacă deloc. Din cauza că Dumnezeu este sfânt și Dumnezeu este drept. De aceea noi, ca și oameni, avem nevoie de îndreptățire. Pentru că singuri nu putem să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu și să trăim. Și asupra noastră, datorită păcatului nostru, vine automat moartea. Fiecare dintre noi, suntem sortiți morții. Din pricina păcatului care domnește asupra noastră și care prin Adam l-am moștenit și noi. Și din cauza aceasta avem nevoie de îndreptățire și avem nevoie de cineva ca să ne facă această îndreptățire. Că noi nu putem singuri, oricât ne-am strădui, nu putem să venim cu ceva, să prezentăm ceva înaintea lui Dumnezeu și să spunem, da, Doamne, uite, sunt sfânt, sunt curat, sunt drept, primește-mă. Nu poți. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți oamenii sunt păcătoși. Și ne prezintă, dacă ne uităm în Romani, de la 3:9-20, să nu intru în 21, că e pentru data viitoare. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Vom vedea, așa cum și Sebastian a atins, toți oamenii sunt păcătoși, toți oamenii. Neamurile sunt păcătoase. Apoi, relevarea păcatului oamenilor buni. Dacă ar veni cineva și ar spune, eu sunt bun, 2:1-16, ne aduce aici ceva. Așadar, omule, oricare ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci același lucru. Vin unii care zic, eu sunt bun, eu sunt curat, eu am o neprihănire a mea și văd pe celălalt în păcat. Și eu acum devin judecătorul lui. Nu știu dacă mă înțelegeți. Eu mă consider așa de neprihănit și încep să judec pe fratele meu. David, David, tu ești, știu eu. Și prin asta eu mă cred mai sfânt ca el. David, vezi cu Goliat. Însă cuvântul lui Dumnezeu, dacă citiți de aici, din capitolul 2, că nici chiar aceștia care se cred ei neprihăniți, nu sunt neprihăniți. Chiar prin faptul acesta că ei judecă pe altul, deja au păcătuit. Deja sunt păcătoși. Ai tu dreptul? Unii zic, analizăm. Și din analiză ajung la judecată. Apoi, relevarea universalității păcatului, tot Roman 9:20. Citiți 1:2-3, să vedeți că nu este niciunul măcar, care să înfăptuiască dreptatea. Nu este niciunul neprihănit, niciunul măcar, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți. Însă acum s-ar putea să vină și să spună, poporul Israel, ei sunt neprihăniți, căci ei au o lege, și prin legea aceasta ajung la neprihănire, nu? Și prin legea aceasta sunt neprihăniți. Și dacă citim aici în Romani, totuși, vedem că nici chiar ei, nici chiar dacă au primit cuvântul vieții de la Dumnezeu, nici aceasta nu-i face ca Dumnezeu să-i considere neprihăniți. Nu. Nici chiar ei, nici chiar iudeii. Aici, din cauza aceasta, pentru că toți oamenii, fie iudei, fie greci, fie oricine fii tu, bazându-te pe o neprihănire a ta, bazându-te pe tine, pe faptele tale, pe ceea ce faci tu, spui, eu sunt neprihănit. Nu. Toți oamenii sunt dovediți păcătoși. Toți oamenii sunt dovediți păcătoși. Și din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune că mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului este o demonstrare a dreptății sale. Mânia lui Dumnezeu, spune în 1:18, se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbușe adevărul în nelegiuirea lor. Dreptatea lui Dumnezeu, vine dreptatea lui Dumnezeu, păcatul oamenilor, păcatul nostru, și așa cum spunea, Dumnezeu este sfânt,
Și Dumnezeu este drept. Este sfânt și este drept. Și dacă acum ne imaginăm, Dumnezeu, noi spune, Dumnezeu este bun. Da, Dumnezeu este bun. Nu contestăm niciuna din atributele lui Dumnezeu. Niciunul. Pentru că dacă unul l-a scoate, avem de-a face cu dumnezeirea lui. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este drept și Dumnezeu este sfânt. Atotputernic, atotștiutor, atotprezent. Însă, îi păcatul nostru și dreptatea lui Dumnezeu și sfințenia lui. Și am văzut că sfințenia lui Dumnezeu nu poate să suporte păcatul. Și dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este drept, când vede păcatul, pedepsește păcatul. Așa cum am citit aici în Roman, mânia lui Dumnezeu se descoperă. Și pentru că Dumnezeu este drept, își descoperă mânia împotriva păcatului. Își descoperă mânia împotriva păcatului. Și a oricărui necinstire a lui Dumnezeu, a oricărui nelegiuiri, Dumnezeu pedepsește păcatul. Dumnezeu își descoperă mânia, Dumnezeu este, noi îl prezentăm pe Dumnezeu uneori, wow, bun, bun, bun. Dar uităm să prezentăm un Dumnezeu drept. Drept. Ce ați zice voi să merge la o instanță de judecată? Și judecătorul să dea o sentință. Dă o sentință. Și sentința este după cum vrea el. Fiindcă e bun, zice, a, băi, ăsta a vorbit așa frumos. Bă, vin și alții, intervin, băi, e bun ăsta. Omul ăsta e bun, o greșit, acum a omorât un om, dar ai milă de el. Nu? Ce am zice noi despre judecătorul acesta? Că e drept sau că e nedrept? Că e nedrept! Pentru că dacă omul ăla a greșit, o instanță omenească trebuie să dea un verdict adevărat, prin cercetare și prin toate cele ce țin de judecată. Tot ceea ce ține de judecată. Însă dacă Dumnezeu ne-ar socoti buni, fără numai așa, că ne facem noi rugăciunea și mai facem ceva fapte bune, dar noi insistăm în păcat, trăim în păcat, oricum Dumnezeu e bun, ne iartă și ne iartă. Nu! Dumnezeu împotriva păcatului trimite moartea, ne pedepsește, îți desfășoară mânia împotriva păcatului. Împotriva păcatului. Dreptatea lui Dumnezeu este descoperită prin mânia sa. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei, spune cuvântul lui Dumnezeu și accentuează Pavel așa de clar, necinstirea lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înădușă adevărul în nelegiuirea lor. De ce îți descoperă Dumnezeu mânia împotriva păcatului? De ce? Nu? De ce să-ți descopere Dumnezeu mânia? Nu poate să fie el bun? Nu, din cauza dreptății sale. Nu poate să ne ierte? Poate, dar vom vedea cum. Dumnezeu își arată mânia împotriva păcatului și împotriva noastră și ne pedepsește. Și dacă citim în continuare, vedem aici niște lucruri că pedeapsa lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu a pus în noi, niciun om nu se poate dezvinovăți. Niciunul. Pentru că în fiecare om, Dumnezeu, oricare om care a trăit pe pământul acesta și care va trăi și va veni în lume, înaintea judecății lui Dumnezeu nu se poate dezvinovăți. Nu se poate dezvinovăți. Putem spune, a, stai, că ăia nu au cunoscut pe Dumnezeu, ăia au trăit în cultura asta, ăia în cultura cealaltă, nu au auzit despre Dumnezeu. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, de aceea Dumnezeu își descoperă mânia, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. Deci niciun om de pe fața pământului nu se poate dezvinovăți că nu a cunoscut, pentru că Dumnezeu a pus în fiecare om gândul veșniciei. Dumnezeu a așezat în om, în fiecare dintre noi, gândul veșniciei. Gândul veșniciei. Și apoi Dumnezeu putem să-L cunoaștem, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, în adevăr, însușirile nevăzute a Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de El, așa că nu se pot dezvinovăți. Și aici vedem, fiindcă cu toate că au cunoscut pe Dumnezeu, adică au cunoștința lui Dumnezeu în minte, din cauza aceasta că nu i-au mulțumit lui Dumnezeu, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu, nu l-au lăudat pe Dumnezeu, deși când te uiți cu băgare de seamă și fiecare dintre voi, dacă priviți, puteți să vedeți. Auzeam pe cineva și spunea, al vezi pe Dumnezeu, Dumnezeu e în toate lucrurile. Dumnezeu e în toate lucrurile. Poți să-L vezi pe Dumnezeu în tot ce te înconjoară. M-am gândit. Stai. Că aici mergem spre altă erezie, spre o erezie. Pe Dumnezeu îl vedem în lucrurile care El le-a făcut. Vedem lucrarea Lui. Vedem lucrarea lui Dumnezeu în minunile care le-a făcut, în ceea ce a făcut. Dar nu Dumnezeu, de-aia unii oameni au început să se închine la vacă, să se închine la iarbă, la copaci, din cauza că au zis, a, Dumnezeu e în toate lucrurile, Dumnezeu e ăsta și așteptăm o unificare a tot, tot e Dumnezeu și la sfârșit totul se va unifica și va fi din nou totul împreună. Dumnezeu s-a împărțit în toate lucrurile. Nu credeți ereziile astea. Dumnezeu e adevărat, nu se împarte. El e singur. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Făcut, da? Neîmpărțit, nedivizat. Pune crezul de la Nicea, da? Așa că nu-i Dumnezeu copacul ăla. Nu-i copacul ăla. De aceea unii nu l-au recunoscut, au început să se închine. Timpul zboară așa la tot felul de lucruri, la tot felul de ființe, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor Dumnezeu și nu s-au închinat Creatorului și s-au închinat făpturii. Timpul a trecut, mai am multe folii, însă le lăsăm. Vreau să spun neapărat altceva. E multe concepții, are îndreptățire, acum concepțiile nu le mai citesc. Îndreptățirea în urma jertfei lui Hristos, datorită harului lui Hristos, îndreptățirea e prin credință. În urma îndreptățirii omului de către Dumnezeu, se întâmplă două lucruri mari. Absolvirea de pedeapsă și restaurarea comunicării cu Dumnezeu. Însă, ce vreau să vă mai spun? Pentru a fi îndreptățiți, aveam nevoie de cineva care să fie drept. Pentru că dacă citim în Levitic, vedem legile alea că preotul, când intra în Sfânta Sfintelor, aducea o jertfă pentru sine, dar pentru păcatul său, și aducea o jertfă pentru popor. Și așa putea să intre
în prezența lui Dumnezeu. Noi, ca să putem să intrăm și să fim îndreptățiți, aveam nevoie de cineva sfânt. Sfânt. Aveam nevoie de cineva sfânt care să poată să poarte păcatele noastre și să ne înfățișeze drept înaintea lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să privesc la două lucruri. La Iisus Hristos, îndreptățirea lui Iisus Hristos și îndreptățirea noastră. Și puteți spuneți cum Iisus Hristos avea nevoie să fie îndreptățit? Nu-i mai pe folia asta. Da. Pentru că dacă ne gândim la judecarea lui Iisus Hristos, Iisus Hristos a fost dus în fața unei judecăți pământești, nedreaptă, a oamenilor. Și verdictul pe care l-a dat oamenii în dreptul lui Iisus a fost vinovat. În dreptul lui Iisus. A fost dat verdictul în fața celor care erau prezent, omul ăsta este vinovat. Și prin faptul că a fost răstignit, a fost răstignit ca blestemat. Și acum, ca cineva, dacă lăsăm lucrurile așa, adică dacă el e vinovat de o instanță de judecată omenească, cum a putut să poarte păcatele noastre? Cum poate să ne îndreptățească el? De aceea era nevoie, și de aia zic îndreptățirea lui Iisus, ca Iisus să poată face îndreptățirea noastră și să ne înfățișeze înaintea lui Dumnezeu drepți, el însuși trebuia să fie dovedit drept. Drept. Și să răstoarne judecata oamenilor falsă. Și cum a fost dovedit că Iisus Hristos a fost neprihănit? Cum? Prin învierea lui Iisus Hristos. Prin învierea sa. El a fost dovedit drept. Prin învierea din morți, el a fost dovedit drept. 1 Timotei 3:16, dacă poți să-l pui. Să vedem ce spune. 1 Timotei 3:16. Ok, las că deschide. Și fără îndoială, mare este taina evlavie. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de ungeri, a fost propovăduit printre neamul, a fost crezut în lume și a fost înălțat în slavă. A fost dovedit neprihănit prin Duhul. Atunci când El a înviat, a fost dovedit că El este neprihănit. Și judecata oamenilor a fost răsturnată, El a fost dovedit neprihănit. De aceea Iisus Hristos poate să facă și îndreptățirea noastră. Poate să ne înfățișeze înaintea lui Dumnezeu drepți prin însuși jertfa sa. Însuși jertfa sa. Fiindcă cum va fi dovedită îndreptățirea noastră? Cum? Dacă ne gândim la ce zic oamenii despre tine. Nu? Trăim în lumea asta și uneori suntem... Spune, voi nebunii, voi cu teoriile voastre, voi ce veniți cu religia voastră? Trăiți ca niște fanatici, nu? Tot felul de acuze, pe nedrept, spuse în dreptul nostru. Și odată se va dovedi și Iisus Hristos însuși, prin neprihănirea Lui, în fața scaunului de judecată, în fața tuturor celor care vor fi acolo, va fi dovedită și neprihănirea noastră. De aceea, cât timp aveți de trăit pe acest pământ, slujiți-L pe Dumnezeu, iubiți-L pe Dumnezeu. Sunt multe, multe lucruri de spus aici, însă cred că și în mesajele care vor urma vom înțelege mult mai mult. Ar vrea acum să vă citesc o întâmplare despre ce s-a întâmplat. În 2016, Sharon Mashiach a trăit 16 ani. A fost prezentat la toate știrile. Trăia în Pakistan. Și în a patra zi, din al doilea semestru, a fost bătut de colegii lui, de clasă, până l-a omorât acolo, în sala de clasă. Sharon provenea dintr-o familie săracă. Părinții lui erau săraci. Însă copilul acesta era foarte deștept, învăța foarte bine. Însă părinții lui nu mai aveau posibilitate, așa că au dorit să retragă de la școală, era la o școală creștină și au vrut să retragă din școală, că nu mai au posibilități. Însă profesorii au insistat și au spus, vrem să vă ajutăm, vrem să găsim sponsori, să poată să termine școală, păcat de acest băiat, că este așa de înțelept să se piardă. Și cu adevărat au găsit oameni care să-l ajute și au găsit și sponsori. Și profesorul acesta din școala creștină au găsit și o școală mult mai bună. Mult mai bună. Așa că l-au transferat la noua școală. Și însă acolo avea să se întâmple tragedia aceasta. Era singurul creștin din școală și a urmat tot felul de injurii, bătăi de joc, bullying, alte lucruri, fiindcă el era singurul creștin, ceilalți toți erau musulmani, își băteau joc de el. A urmat ședințe de consiliere, apoi o grămadă de psihologi să se ocupe de el, să-l convertească la islam. Însă, acest băiat nu a renunțat nici de cum, nici de cum, la credința creștină. Din prima zi, al doilea semestru, copilul acesta a mers la școală și când a intrat în clasă, colegii lui i-au strigat, nu ai ce să cauți să mai în clasa asta, nu mai ai ce căuta. Nu mai te așezi lângă noi, tu ești creștin. Însă creștinul nostru ce avea să facă? S-a dus în liniște, în tăcere și a așezat jos în clasă. Și colegii lui au sărit pe el, l-au bătut cu sălbăticie până ce a murit în sala de clasă. Profesorii, dirigintele, Consiliul Profesoral știau despre toate astea, că au avut treabă cu el. Și totuși n-au făcut nimic în direcția asta. A fost suspendat pentru o perioadă de timp, iar după aceea au putut din nou să profeseze. Suspectul, cel care se zice că a fost, care l-a omorât, deși au fost mai mulți, s-a găsit totuși un suspect și i-au dat 5 zile. Atât. 5 zile de pușcărie, după care s-a întors din nou la școală. Când a fost înmormântarea, doar familia a fost prezentă. Însă, din depărtare, se auzeau strigătul colegilor lui, care îi spuneau cuvinte grele, strigau, cuvinte urâte. După moartea lui, mama lui a spus următoarele. Fiul meu a fost un băiat cu inima blândă, harnic și amabil. Întotdeauna a fost iubit de profesorii și colegii lui din școala creștină și l-a durut foarte tare răutatea colegilor lui din noua școală. Dar a fost gata să sufere pentru credința creștină. Plângeam amândoi în fiecare seară când îmi povestea tortura la care este supus. Băieții aceștia răi, care mi-au omorât fiul și care l-au omorât, nu vor să spună cine a fost implicat în bătaie. Totuși, într-o zi, în bună zi, Dumnezeu va face dreptate. Totuși, într-o zi, chiar dacă aici avem de suferit, din cauza poate că suntem creștini, tot într-o zi, în fața scaunului de judecată, se va dovedi nevinovăția noastră. Totuși, într-o zi, acest băiat va fi dovedit a fi un bun credincioș. Și apoi toți martirii care au suferit pentru Hristos, oare au murit degeaba? Oare au fost niște oameni care n-au știut ce vor? Toți aceștia care suferă pentru Hristos, oare doar așa? Nu. Ci în fiecare dintre noi trebuie să fie gândul acesta. Într-o zi. Chiar dacă aici suntem prigorniți, chiar dacă aici suntem din toate părțile, poate batjocoriți, într-o zi, în fața întregului univers, a tuturor celor care vor învia, se va dovedi neprihănirea noastră. De aceea, o dovadă a neprihănirii tale este că în viața ta se văd faptele. Vreau să vorbesc și despre Iacov, dar așa a fost timpul astăzi. Într-o zi se va dovedi. Dacă îl slujești pe Dumnezeu, întregul universul va fi martor la credincioșia ta. De aceea se merită să-L iubești pe Hristos. Se merită să te depărtezi de lume, de tot ce este rău, chiar dacă poate ai greutăți și necazuri din pricina credinței creștine. Trăiește pentru Hristos. Iubește-L pe Hristos. El îți face intrare. Avem intrare slobodă la El. Prin ce? Prin crucea lui Hristos. Prin Iisus Hristos avem intrare înaintea Lui. Vino la Hristos. Primește-L pe Hristos. Acceptă-L pe Hristos în viața ta. Și El îți face intrare liberă la Tatăl. Amin.